Od referenda o rodine ubehlo už 10 rokov. Hoci bolo neúspešné, koaličný Smer aj opozičné KDH po dekáde opäť predkladajú do parlamentu návrhy na zmenu ústavy. Do základného zákona štátu žiadajú zakotviť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Ako sa situácia po 10 rokoch od referenda zmenila a prečo rodina založená na mužovi a žene stále rozdeľuje spoločnosť? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať s hlavnou tvárou referenda, predsedom Aliancie za rodinu, Antonom Chromikom. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Keklák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam Antona Chromika, predsedu Aliancie za rodinu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Tak v piatok to bolo presne 10 rokov od konania referenda o rodine, ktorého Aliancia za rodinu bola hlavným iniciátorom. Na úvod len poslucháčom pripomeniem, že obsahovalo tri otázky, a to o definovaní manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ustanovenie o zákaze adopcií a výchovy detí pármi rovnakého pohlavia i to, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom takejto hodiny. Hoci prišlo na referendum necelých milión ľudí, na platnosť to nestačilo. Pán Chromík, spravili by ste spätne niečo inak?
A tak určite, vždycky sa dajú veci vylepšiť. A myslím si, že skôr by som to nazval takto, najskôr by som povedal o tom, že skutočne som veľmi rád a ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí sa zúčastnili. Ono to bola velikánska masa. Musíme sa na to pozrieť cez naše ciele, ktoré sme mali. Hej. Tie ciele boli tri. Ten cieľ legislatívny spočíval v tom, že chceli sme vlastne zabezpečiť práve na tej váhe ústavného zákona to, že tieto otázky o nich nebude môcť byť rozhodnuté inak ako tak, ako teraz v súčasnosti je status quo. A taký bol aj pred 10 rokmi. Chceli sme zabezpečiť samozrejme právo pre rodičov, o ktoré teraz stále bojujeme aj po 10 rokoch. A tieto všetky veci sme chceli zabezpečiť legislatívne. Len Slovenská republika to je krajina neúspešných referend vďaka vysokému kvóru, ktorú tu máme, ale to neznamená, že tie referenda boli všetky zbytočné. Mali sme doteraz 9 referend v tom čase, keď sme vlastne my robili prvé občianske referendum na Slovensku, tak bolo iba 8 referend, to naše bolo 8. A samozrejme, že tá účasť bola záležela od toho, koľko vlastne, či sa tie referenda spojili s voľbami alebo nespojili s voľbami. V podstate, keď niekto hovoril a označoval to referendum za fiasko, nevedel, čo hovorí preto, lebo v tomto smere proste, ak niekde získate skoro milión ľudí, ktorí príde, tak to je veľká politická sila. Tu sa presúvame k tomu druhému cieľu, ktorý sme chceli dosiahnuť. A to je to práve ukázať tú masu ľudí, ktorá už nebude politicky nevýznamná pre všetky politické strany. To znamená, že istým spôsobom ukázať, že tu je veľká masa ľudí a tá masa to je naozaj veľká, lebo si zoberte to, že v rámci referenda vládna strana Smer, keď získala všetku moc vo vláde, hej, tak ju získala v posledných v tých voľbách s 1 miliónom 134 tisícmi hlasov. To znamená, že tu sa bavíme o tom, že takáto sila to je veľká. A to si už žiadne politické strany nemôžu dovoliť len tak ignorovať, takúto veľkú politickú silu. Takže ten druhý politický cieľ, ktorý sme mali o tom už ukázať, čo naozaj si ľudia myslia, aby to nebolo politicky obiditeľné, ten sa nám podariť určite dosiahlo. Aj legislatívne čiastočne, preto lebo už len to, že sme začali zbierať podpisy, tak to vyvolalo takú vlnu, povedal by som, diskusie, debát v spoločnosti, že vlastne to spôsobilo to, že naozaj aj ten terajší premiér, keď kandidoval na prezidenta a tak ďalej, hovoril o tom, že poďme do novely ústavy a tá novela ústavy sa v spolupráci s KDH podarilo aj dosiahnuť. To znamená, že manželstvo muža a ženy máme zakotvené v ústave. A to je niečo, čo vlastne bol jeden z našim cieľom. Už sme v tom čase mali vyše 200 tisíc podpisov vyzbieraných, to znamená, že tá téma žila a bolo to jasné. A ostávali nám samozrejme dve ďalšie dôležité otázky, dokonca tri, keby nám nebol zastavil ústavný súd, lebo ten sa týkal vlastne ešte ochrany manželstva aj pred tým, aby sa niečo postavilo na tú istú úroveň. Viete, to je takisto, že nemôžete označiť vodu a Coca-Colu tým istým názvom. Hej, to proste nie je možné. Takže, lebo to proste škodí.
Napriek tomu by ste možno spravili niečo inak v tom postupe, ktorý ste v danom čase robili?
Určite áno, určite áno. Prejdem ešte k tomu tretiemu cieľu, ten je osobný. Ten cieľ osobný bol práve v tom dať každému človeku možnosť rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom. Medzi tým, čo podporí alebo nie. Lebo to, keď sa pridáte k nejakému dobru, ono to priťahuje ďalšie dobro. A čo vlastne by sme spravili ináč, to teda, aby som vám odpovedal na tú otázku. Myslím si, že by sme sa už nevyhýbali tej otázke, tých partnerstiev rovnakého pohlavia, ako sme sa aj vybrali. My sme to všetko vsadili na to, že budeme hovoriť pozitívne o manželstve, o rodine, lebo to naozaj je to, o čo nám išlo, o tej téme. Ale my sme istým spôsobom kvázi zanedbali tú odpoveď na otázku, ktorá bola, že prečo vlastne nám ubližujete? Prečo nám vlastne nemáte radi? Prečo ste neláskaví? A to je práve to, na čo sme neodpovedali a na čo by sme už teraz asi odpovedali. Hovorili by sme o tom, že láska nerobí zle blížnemu. Láska nechce zle blížnemu. Láska proste chce jeho dobro. A my nemôžeme podporovať niečo, čo vám škodí. Jen Hellquist, predseda jednej LGBT organizácie v Kanade, kde už všetky veci tieto majú a tak ďalej, povedal a vyhlásil jedno vyhlásenie o tom, že my v LGBT komunita máme jeden z najhorších zdravotných stavov v Kanade. A dožívame sa priemerne oveľa kratšieho veku ako bežný Kanaďan. Trpíme všetkými druhmi endemických chorób. A oveľa viac nás zomiera na AIDS ako bežná spoločnosť. A ešte oveľa viac nás zomiera na samovraždy ako na AIDS. My trpíme všetko a už ma nebaví vidieť túto komunitu zomierať. Ten človek bol presvedčený o tom, že žije pre tú komunitu. Napriek tomu cítil, že toto zdravotne naozaj škodí. On to síce tak nepovie, ale skutočnosť je taká, že ak niekomu nechceme škodiť, tak mu nemôžeme prijať niečo, čo je zlé. A toto je to, čo by som určite teraz hovoril o tom, lebo my to nerobíme z nelásky. My nie sme tí, ktorí vám im niečo nechcú dať. Ale my to robíme z lásky. Hovoríme o tom, že my nemôžeme pripustiť to, aby vaše dieťa nemalo otca alebo nemalo mamu. My nemôžeme pripustiť to a odsúhlasiť vám to, že si budete ubližovať týmto správaním. Proste to je niečo, čo vám neprajeme. My nechceme pre vás zlo. A to je niečo, čo v zásade je potreba na túto otázku začať odpovedať. Naozaj prístup lásky je strašne dôležitý.
Keby tu sedela protistrana, určite by sa voči viacerým vašim tvrdeniam ohradila. Ale teda za odporcov referenda možno zastúpim tú ich rolu v tom, že oni aj dnes Aliancii za rodinu vyčítajú, že ste možno hlasovaním o týchto témach rozdelili spoločnosť, privlastnili ste si pojem rodina a skryli zaň svoj odpor k LGBTI plus ľuďom, ktorým ste podľa nich svojou kampaňou ubližovali. Čo hovoríte na podobné tvrdenia protistrany, ktoré zaznievajú neustále, nielen v danom čase, ale aj po 10 rokoch na vašu adresu?
Viete, každé jedno hlasovanie je rozhodnutie. Keď sa bude hlasovať o registrovaných partnerstvách, tak to nerozdelí spoločnosť.
To nepochybujem, že...
A predkladajú návrhy na registrované partnerstvo? Samozrejme, že áno, lebo sú presvedčení o tom, že toto robia dobre. A my myslíme, že robia zle aj sebe, aj druhým. Aj samozrejme, nabúrajú tým ten koncept rodiny a manželstva, lebo rodina je od slova rodiť. To je celá pointa a podstata. Vy nemôžete poprieť niečo, čo máme v svojej prirodzenosti biologicky. Viete, že rozmnožovacia sústava slúži na rozmnožovanie. To je základ. Biológia. Niečo, čo sme každý človek tak stvorený a tak ďalej. To znamená, že keby sme to popreli, tak poprieme sami seba. Poprieme to a to nás nemôžu chcieť. Nemôžu od nás chcieť, aby sme popreli to, že otec dáva niečo osobitné svojmu dieťaťu. Niečo jedinečné. Jeho vlastný otec, ktorého nemôže nikto nahradiť, dokonca ani iný muž ho nemôže nahradiť, toho otca. Môže sa pokúsiť, môže mu dávať veľa vecí dobrých, ale nemôže nahradiť to, čo mu môže dať jeho vlastný biologický otec. Preto, lebo ten mu dal život a má mu dávať aj všetko dobré. Nie každý má dobrého otca, to uznávam, a to už je zlyhanie, to je prirodzené, to sa deje a tomu sa treba vyhnúť, ale to je v nás. Ale je to niečo, čo mu dávam. To isté je matka. Viete, existujú tisícky výskumov, ktoré hovoria o tom, že prítomnosť otca v rodine znižuje predčasné sexuálne správanie u dievčat, znižuje kriminalizáciu u chlapcov, to znamená ich nástup na nejakú kriminálnu kariéru, tam sú nižšie percenta. Prítomnosť matky v rodine zase naopak proste podáva silnú emocionálnu bezpečnosť deťom a tak ďalej, je to niečo nenahraditeľné. O čom ináč nikto nepochybuje, pri tom otcovi je to už také otáznejšie, ale proste toto sú cieľa výskumy, ktoré sa nedajú poprieť. A teraz tá otázka je tá, môžeme toto zobrať deťom? Môžeme toto nastaviť v spoločnosti tak, že deti toto nebudú mať? Potom, aké právo by sme tým deťom zabezpečili? My na to nepozeráme cez práva dospelých, ale cez to, čo je dôležité a čo je dôležité pre to dieťa. Aj celá rodina, aj manželstvo je tu pre dieťa. Hej? Lebo vlastne to je celý cieľ manželstva. Máme dva ciele manželstva, v podstate aj v zákone o rodine. Jedným je založenie rodiny a druhým je riadna výchova detí. To je spoločenský cieľ manželstva. Preto si vlastne aj spoločnosť hovorí o tom, že tak musím si povedať, čo je dobré na tej spoločenskej úrovni. To vôbec neznamená to, že v manželstve aj iný cieľ, také vytvorenie harmonického životného spoločenstva. To je v poriadku, to je druhý cieľ, ktorý je osobný. Hej? Ale do toho spoločnosť by nezasahovala. Mohla by povedať o tom, že veď priateľte sa ako chcete, veď to je v poriadku, veď máme priateľstvo a do toho spoločnosť nezasahuje s tým, že by povedal, no a teraz všetci priatelia musíte sa registrovať, musíte mať evidenciu a budete si navzájom pomáhať a budete mať voči sebe vyživovaciu povinnosť. To je tá láska. Hej? To znamená, že existuje veľa typov lásky, ale každá láska dáva tomu druhému a neberie. Žiadostivosť berie, láska dáva. Pri manželstve je to tak, že je tam ten cieľ aj ten vychovať novú generáciu a byť pre nich, zrodiť tú novú generáciu. To znamená, preto je tu rodina. Rodina je toto. Hej? Rodina nie je, že si to uzurpujeme.
Keď sa vrátime k tej pôvodnej otázke, vy teda odmietate, že vy ste svojou kampaňou alebo teda svojimi aktivitami, ktoré ako Aliancia za rodinu robíte, ubližovali komunite LGBTI, ktorá teda sa cíti dotknutá možno práve
vašou iniciatívou. Musíme brať to do úvahu, že určite je to pre nich citlivá vec, citlivá záležitosť. To je pre každého. Každému, keď niečo chýba, keď je zranený nejakým spôsobom, tak je to pre neho citlivá záležitosť. Viete, jedna vec je tá, že vysmievať sa niekomu, kto má nejaké zažívanie, nejaké zranenie, to je absolútne nepripustné. To nesmieme robiť ako kresťania. Človek môže byť môže byť slepý, nemusí mať ruku, nemusí mať neviem čo. Nie je cieľom, aby sme takéto niečo upozorňovali na to, čo ty, nemôžeš nič, ty nemáš ty. Toto nemôže byť naša cesta. Hej? Ale takisto, keď vidím niekoho, že si ubližuje, že si nepomáha, že si vlastne škodí a tak ďalej, tak to neschvaľujem na začiatok minimálne. Nerobím z toho normu, hej, na druhé. Nepomáham teda tomu cudziemu hriechu tým, že ho proste schváľujem alebo že mu dávam nejakú dôležitosť. Nerobím z toho nejaké štrukturálne zlo v spoločnosti. Ale takisto povedal by som, ak je tá možnosť osobne povedať tomu človeku, nerob to, týmto si ubližuješ. A viem, že by mu to mohlo pomôcť. Viem, že by to, že to, tie moje slova by mohli mať nejaký účinok, tak aj každý z nás je osobne viazaný s tým, že tomu človeku pomôcť. Pozor, toto ti uškodí. Hej? To si myslím, že je povinnosť nás kresťanov a za to nás nemusia mať radi, lebo viete, platí tá stála zásada o tom, že nemôžete byť priateľom Božím aj priateľom sveta. To proste nejde. Vždycky kresťano obviňovali z toho, že buď trávia studne, alebo škodia, robia niečo zle a tak ďalej. A oni žili ten svoj život ako mali. V tej prirodzenej oblasti určite by som im kvázi povedal, by som bol opatrný v tom, aby som im hovoril o tajomstvu a viery. Hej? Ale v tej prirodzenej oblasti, kde sa jedná o to, čo je proste prirodzené, zdravé, normálne, čo proste každý má v sebe, ako je manželstvo, ako je rodina, o tom hovoriť možno.
Tá základná premisa asi aj na tom celom je, že oni nevnímajú možno ten svoj spôsob života alebo určite ho nevnímajú ako nejaké sebaubližovanie, majú na to úplne iný pohľad názor a iný názor. Myslíte si, že tieto dve názorové skupiny napriek svojim rozlišným postojom sa môžu zbližovať? Žijeme v období, ktoré je naozaj poznačené polarizáciou, je to slovo, ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie. Je podľa vás možné tieto dva takmer radikálne odlišné názorové skupiny nejakým spôsobom spájať, alebo ako môžu spolu vzájomne koexistovať?
Viete, jediná jednota spočíva v tom, že sa budeme blížiť k jednému cieľu. K jednému cieľu, k tým, ktorým je Boh. Hej? To je naša úloha na Zemi. To znamená, približujeme sa vtedy, keď kráčame k Bohu. Môžeme byť od seba vzdialení v niektorých veciach, ale ak sa snažíme dostať k Bohu, tak sa budeme postupne približovať, budú sa približovať aj naše názory. A ak sa budeme vzdialovať, v tom prípade sa nikdy v živote nepriblížime. Ale to neznamená, že by sme sa mali za každú cenu vzdialovať od Boha, aby sme sa priblížili tým, ktorí sa od Neho vzdialujú. To nie. To nemôže byť náš postoj ako kresťanov. A na druhej strane je to o tej blízkosti, ktorú musíme sa snažiť prejaviť. Proste to znamená, že byť k ním blízko, ale to neznamená, že by sme mali opustiť svoju cestu, kam kráčame, aby sme boli. Lebo jedine tak sa vieme stretnúť. Inak sa stretneme, ale na nejakom inom mieste, ktoré nemáme radi a ktoré nám nebude teda príjemné.
Bez pochyb možno objektívne povedať, že referendum v ľuďoch naprieč akýmkoľvek spektrum vzbudilo silné emócie. Aký vplyv malo podľa vás na spoločnosť? V čom táto udalosť slovenskú verejnosť možno zmenila?
Myslím si, že jedna z vecí je tá, že samozrejme, že my sme čelili pri referende takému silnému jednotnému národnému frontu médií. To je jedna z vecí, ktorá proste tam bola veľmi silná. Veď vám poviem, takých 7 prvenstiev referenda mali sme. A prvé zimné referendum, 2 dni pred tým kalamitu. prvé občianske referendum a jediné teraz v Slovenskej republike, to znamená, jediným sa nám podarilo v podstate zhromaždiť 400 000 podpisov. S 4,5 tisícmi dobrovoľníkov, za čo im naozaj srdečne ďakujem. To bolo niečo veľké, úžasné a niečo, čo si myslím, že ľudí naozaj spojilo v tom, že obetovali sa, boli nezištní, boli niečím vzácni, povedal by som pre každého. A druhá vec, že mali sme prvé referendum, ktoré bolo podané na ústavný súd. To doteraz nejaký prezident takéto niečo nespravil. Mali sme prvé referendum, kde sme mali spot odmietaných
médiách. Ak sa nemýlim, Zuzana Čaputová spravila podobný krok v prípade referendovej otázky.
Áno, teraz to už bolo, ale u nás sa to stalo prvýkrát. 8-krát sa to predtým. Nikto si to nedovolil. To akože istým spôsobom sa stalo také precedentné. To znamená, že prezident toto potom začal robiť častejšie. Myslím si, že ani Zuzana Čaputová by si to nedovolila, ak by toto nespravil predtým Kiska. Mali sme prvé referendum, ktorého spot bol odmietaný vo všetkých televíziách, okrem Luxu. Prvé referendum s Bielou stranou v Pravde, prvé referendum s uverejneným prieskumom účasti v Smečku v deň referenda priamo. A teda toto sú všetky istým spôsobom veci, ktoré zohrávali svoju rolu, ale ten vplyv bol naozaj veľmi veľký. Keď si zoberiete, tak v skutočnosti to Slovensko sa zmenilo. Myslím si, že mnohí pochopili to, že to takto nejde. Že nie je možné, aby neexistovali médiá, ktoré proste budú hovoriť tie veci a súlade s väčšinou spoločnosti, tak ako naozaj to cíti v rámci týchto téma hodnot. Myslím si, že kvôli tomu vznikli viaceré mediálne projekty, ktoré sú v mnohom naozaj veľmi dôležité pre Slovensko, ktoré ukazujú práve naopak istým spôsobom túto pravdu v tom svetle, ktoré nie je zakrytý tým, povedal by som, tou červenou hmlou alebo niečím iným a jednotným názorom, ktorý proste je čisto odmietaný. A to ide v podstate, myslím si, že aj dôsledok bol to, že si ľudia naozaj uvedomili, že bohužiaľ tá cesta nevedie. Tie médiá robia takúto vojnu, ktorá je proste absolútne nepripustná, vôbec neberá v úvahu myšlienky ľudí. To bolo dôležité. Naozaj po referende napríklad došlo k tomu, že o manželstve sa začalo veľa viacej hovoriť. Boli tam aj také obdobia, kedy vlastne nám stúpal počet súbašov, klesal počet rozvodov. Hej, to znamená, že nejakým spôsobom sa niečo začalo trošička meniť.
Protistrana Biela povedala, že sa možno aj zvýšila nevraživosť voči časti LGBT komunity slovenskej spoločnosti.
Ak sa to stalo, to mi je potom veľmi ľúto, samozrejme, že toto nie je cieľom a to sa nedieje. Druhá vec je tiež tá, že my sme túto vec ohľadom toho, že sme homofóbi, že sme v podstate nenávistníci, že sme takí a onakí, to počúvame nie posledných 10 rokov, to počúvame stále. To je niečo, čo proste vždycky fungujú tieto nálepky. Blaming a shaming funguje. To znamená, že to je typická stratégia mediálna. Blaming a shaming znamená, že vás najskôr obviňujeme z niečo, hej, čo proste nie je pravdivé a vy sa len môžete brániť a nemáte na to ani priestor, bo vám ho nikto v médiách nedá. A shaming znamená, fuj, hanbite sa za to, že to takto myslíte, že si myslíte, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Fuj, hanbite sa, že si myslíte, že deti potrebujú otca a mamu. Fuj, to je hnusné, že deti majú byť, si môžu odmietnúť sexuálnu výchovu, ktorá je sexuálnym tréningom v škole. Fuj, to je hnusné. Hej. Keď si to uvedomíte, tak je to smutné až. A to nás nemôže zastaviť presadzovanie pravdy.
Čo ste vy ako hlavná tvár referenda v tom čase zažívali?
Á, tak to nechcem hovoriť. To by bolo veľmi smutné mnohom. Ale teda Boh všetko doplní, Boh všetko nahradí. To je jedna z vecí.
Je to niečo, čo pretrváva do dnes?
Nie.
Jasné, rešpektujem. Jedným z hlavných argumentov odporcov referenda bolo aj tvrdenie, že o ľudskoprávnych otázkach sa nediskutuje. Po 10 rokoch máte možno dojem alebo pocit, že čosi podobné už jednoducho neplatí? Že takéto tvrdenie je prekonané?
Ja si myslím, že to je samozrejme, že to je prekonané tvrdenie v tom slova zmysle, ako keby sme povedali, že o dobre sa nediskutuje. Ale to nie je pravda. V zásade vždycky je to o tom, že to dobro, o ňom musíme hovoriť. Musíme hovoriť o tom, ako si ho predstavujeme. Musí byť zažité v našej spoločnosti. A tá otázka je teda, že to potom, či považujú to ľudskoprávne otázky za dobro, alebo nie. Jedna z vecí je tá, že samozrejme oni to používajú ako argument s tým, že toto je ľudské právo, ale ústavný súd povedal, že to nie je ľudské právo, že neexistuje ľudské právo na registrované partnerstvo a tak ďalej. Jasné, že teraz najnovšie našiel aj Európsky súd pre ľudské práva s tým, že musíte im dať právne uznanie, musíte im dať akceptáciu, lebo inak porušujete európske dohovor o ľudských právach. Predstavte si situáciu, že aj americký súd v tej ústave, ktorá má neviem koľko storočí a tak ďalej, z ničoho nič tiež našiel právo na homosexuálne manželstvo, ale to je nonsens. To nie je, to je práve to, čomu treba zabrániť, lebo proste, keď nebudú o tom diskutovať ľudia, tak o tom budú diskutovať sudcovia iba. A to je to, čo chceme, aby diskutovali iba sudcovia, aby oni rozhodovali za nás, aby oni hovorili o tom, že čomu rozumieme a čomu rozumie asi každý jeden človek, čo je rodina, čo je manželstvo, v čom sú oni nejakí špeciálni experti oproti nám, ostatným ľuďom.
Veď rozumiem.
To je biológia, to je niečo, čo každý človek tomu rozumie. To znamená, že otázka, že ak chceme, aby to tak ostalo, a to tak naozaj je, my sme v podstate sa bavili o status quo. My sme nehovorili niečo, čo neexistuje Slovenská republika, alebo niečo, čo by sme im zobrali. Tá celá pointa je tá, že či máme akceptovať niečo, čo je škodlivé a zlé, alebo to nemáme akceptovať. A z môjho pohľadu proste my musíme povedať, že nie, toto je škodlivé a zlé a to akceptovať nemôžeme.
Na druhej strane aj na Slovensku skupina liberálnych poslancov, ktorá už pred 2 rokmi sa obrátila na ústavný súd v súvislosti s uznaním párov rovnakého pohlavia, tvrdia, že súd by mohol skonštatovať, že nečinnosť Národnej rady v tejto oblasti nie je v súlade s ústavou. Myslíte si, že majú šancu na úspech, keď hovoríte, že aj v iných štátoch okolo nás podobné právo podobným párom už uznali?
Viete čo, myslím si, že prvá vec je tá, že právo je umením dobrého a spravodlivého. Ako náhle sa tomu začína vzdialovať, tak prestáva byť právom, prestáva byť tým, čo je dôležité, lebo už potom nepomáha, ale škodí. To je prvá vec. Druhá vec je, či to možné je. Všetko možné je, samozrejme. Záleží od nás, záleží od ľudí, o tom, akým spôsobom sa budú správať. Či budú niečo také naozaj chcieť alebo odmietať. Ale to je vždy potom sú následne k tomu svoje príslušné dôsledky. Viete, keď zavádzali rozvody, tak aký argument použili pre našich dedoch, keď sa to stalo? Prosím vás, veď čo sa tým vašej rodine stane? Čo vy sa rozvediete kvôli tomu, keď sa máte radi? Prečo by ste sa... A keď niekto žije v takom väzení a tak ďalej pri rozvodu, no tak tomu chcete zabrániť, aby sa proste odišiel, aby proste našiel šťastie, našiel lásku. Lebo tak sa to vždycky rozpráva. To je taký argument. Vždycky sa ten argument použije. A pozrite sa o 2 generácie neskôr. Je ten rozvod naozaj teraz taký, že neubližuje tým deťom, neubližuje tej generácie ďalšej, nerobí im zle? Jasné, že im robí. A kto potom zavinil tú situáciu? No tí, ktorí rozhodli o tejto veci, ktorí proste sa nechali oklamať s tým, že však to nič neznamená. No znamená. Proste ak niečo rozvraciate, nejakú štruktúru, ktorá má byť spolu, a keď ju vlastne oslabujete tým, že jej dávate takýmto spôsobom priestor, tak všetko niečo znamená. Všetko niečo stojí. Aj toto niečo stojí.
Bez ohľadu na to, váš odhad, teda, či ústavný súd v tejto téme rozhodne a ako rozhodne?
Bude záležiť od sudcov. Ja neviem, naozaj predpokladajú o tom, akým spôsobom súd rozhodne. Je to veľmi náročné v tom slova zmysle podľa toho, aký tam sedia sudcovia. V čase pred 10 rokmi ústavný súd v podstate rozhodol o tom, že tieto témy nie sú ľudskoprávnou otázkou. Môže byť o nich referendum. To znamená, že v zásade môže byť referendum o tom, že v tomto prípade ide len o potvrdenie, ide len o otázku toho, že či sa niečo pridá alebo nepridá. Teraz to, čo máme, toto sú ľudské práva. To, čo máme teraz zakotvené, to sú ľudské práva. Nie niečo, čo by chcelo byť ľudským právom a je len v podstate nejakou požiadavkou, nejakým tlakom nejakej skupiny, že my chceme, lebo si myslíme, že toto je takto. Hej?
Viac o bilancovaní dekády referenda o rodine budeme hovoriť s Antonom Chromikom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené. Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie zaostrené je 10. výročie konania referenda o rodine. Hosťom v štúdiu je šéf Aliancie za rodinu Anton Chromík. Pán Chromík, prejdeme k súčasným politickým návrhom na zmenu ústavy, ktoré odzrkadľujú aj tézy referenda a v niečom idú možno ešte ďalej. Premiér Robert Fico koncom januára predstavil 5 okruhov na zmenu ústavy. Tu plánuje doplniť o zakotvenie suverenity Slovenska pred európskym právom v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Žiada tiež nový článok v ústave, v ktorom bude napísané, že existujú len dve pohlavia, muž a žena, a pohlavie možno zmeniť iba v závažných dôvodoch. A riešia adopcie detí. Adoptovať dieťa by si mohli len manželia, teda heterosexuálne páry, a školy by mali tiež učiť len to, čo je v súlade s ústavou, inak by sa vyžadoval informovaný súhlas rodičov. Čo na to hovoríte? Inšpirovali sa vami?
To neviem, to samozrejme, že sú to témy, ktoré podľa mňa idú v celej spoločnosti, sú dôležitými, lebo predstavte si, naozaj po tých 10 rokoch sa otvárajú aj nové témy a to je vidno, ako to progreduje, alebo teda, nechcem hovoriť, degraduje tú spoločnosť, lebo sme sa bavili kedysi o manželstve muža a ženy. Každému bolo jasné, kto je muž a žena a tak ďalej. Po 10 rokoch sa teraz bavíme o niečom, čo proste kedysi bolo normálne, o tom, že kto je muž a kto je žena. Dokonca ústava to pozná úplne jasne, hovorí o tom implicitne s tým, že hovorí, že žene v tehotenstve sa poskytuje pomoc. To znamená, že neexistuje nejaký iný výklad slova žena ako to, že je to a pohlavie ako to, že je to biologická záležitosť a skutočnosť. My samozrejme, čo sa týka práve tohto návrhu, ktorý už bol teda nejakým spôsobom zverejnený, tak ho podporujeme s dvomi takými výnimkami, ktoré považujeme za veľmi vážne, lebo tam si myslíme, že tí predkladatelia dosahujú pravý opak toho, čo chceli.
O čo ide?
Konkrétne ide o to, že vlastne my v zásade sa domnievame, že v ústave je jednoznačne zakotvené právo na výchovu detí i rodičmi, ale spôsob, akým tam bolo včlenené v tom návrhu to ustanovenie o tom, že rodičia majú právo tie deti v zásade zobrať iba v prípade, ak je to nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, je v zásade právne nebezpečná formulácia, ktorá hovorí o tom, že keď niečo prasknete do štátneho vzdelávacieho programu, tak už to v zásade to rodičia to právo na výchovu nemajú, hej? Čo by bolo vlastne rozpoveď s doterajším textom ústavy, tak ako ho máme. A tam si myslím, že možno došlo k nejakému nedorozumeniu alebo teda v zásade možno nezváženiu tejto právnej situácie. Dávali sme k tomu pripomienky. Teraz zbierame podpisy. Máme tam v podstate na stránke podpisem.sk už máme 8,5 tisíca podpisov práve v tejto veci, aby sa táto vec teda vylúčila, zmenila. Lebo to teda oklieští tu ten samotný text ústavy. Je príklad, hej, bude tam pán Greling ako minister školstva a tak ďalej a povie si, že teda do štátneho vzdelávacieho programu nacapiem všetky tie veci a všetky tie učebnice, ktoré už teraz Nývam a ďalší proste propagovali a dávali, alebo teda a to bude problém. Hej, to bude vážny problém, lebo tam proste naozaj sú veci, ktoré sú šialene deštruujú to, že kto je muž a zneistujú deti v ich pohlaví a tak ďalej. To znamená, že to sú veci, ktoré sú nebezpečné. Treba oceniť aj to, že pán minister Drucker to naozaj tie veci, keď sa mali dostať tieto dve učebnice alebo tieto dve publikácie do akčného plánu v rámci vyhodnotenia, tak našu pripomienku, ktorú sme mali, aby to vypustil, tak to naozaj urobil, vypustil, to je dobré. Ale budúcnosť nevieme. Založilo by potom od ministra. A to neexistuje, aby proste bola takýmto spôsobom obmedzené právo rodičov na výchovu. My tam práve naopak chceme dostať to, čo sme hovorili vo ústave, že vlastne v prípade, že rodičia alebo deti vyjadra svoj nesúhlas s takýmto oblasťou v sexuálnom vzdelávaní a tak ďalej, tak proste škola to nesmie učiť. Nesmie tie deti prinútiť. Rodičia alebo deti, keď vyjadra svoj nesúhlas. To je prvá téma.
Čo je vaša druhá výhrada?
Naša druhá výhrada bola v tom, že sa tam dostala práve tá druhá vetička o tom, že pohlavie možno zmeniť. Hej? To znamená, že v zásade zmena pohlavia...
To je závažný dôvodov.
A to je šumak. Závažné dôvody nie sú špecifikované v rámci textu ústavy, to môže byť hocičo. To znamená, že v tomto prípade by zrazu bolo zakotvené ústavné právo na zmenu pohlavia, čo je úplne nepripustné. To znamená, aj táto veta musí ísť preč. Hej? To znamená, nemôže byť takéto niečo, lebo pohlavie naozaj v realite zmeniť nie je možné. Môže sa stať, že je zle určené. Ale to je druhá otázka. Hej. Môže sa stať, že niekomu, kto mal nejasné pohlavie a tak ďalej, lekár proste pozrel, videl nejasne a tak ďalej a napísal nejaké iné pohlavie. Ale to sa dá v podstate vyriešiť zákonne v tom slova zmysle, že sa zmení podľa toho, keď sa spravia nejaké biologické testy. Buď to, že sa zistí, aké bunky vlastne tie pohlavné orgány produkujú, to znamená, pokiaľ produkujú malé pohlavné bunky, je to chlapec, pokiaľ produkujú veľkú pohlavnú bunku, je to dievčatko. Hej. Alebo teda druhá vec je genetické testy. To znamená, že toto tam proste musí ísť von. No ale my sme chceli zároveň tam samozrejme aj veci pridať. Hej? Lebo
viac menej vidíme, že tá situácia sa nám vyvíja. A to napríklad vec týkajúca sa náhradného materstva. Proste to, čo sa tu deje, to, čo sme boli zažívali na začiatku vojny s tým, že na Ukrajine uviazla, keď ste videli tie deti plačúce v tých hoteloch, plné v podstate postielky, deti, ktoré si neprevzali, ich majitelia v úvodzovkách, ktorí si ich objednali a ktorí vynosili tie ukrajinské ženy, to bolo tak do plaču. Proste náhradné materstvo musí byť u nás zakázané ústavou. A takisto aj všetky obchody a obchodovanie s deťmi.
To je zase jeden z návrhov kresťansko-demokratického hnutia, ktoré predstavilo ešte počas...
Majú ho predstaviť, pokiaľ viem, štvrtok, to znamená, nechcem sa vyjadrovať k návrhu, ktorý som nevidel.
Áno, to je ešte ten, keď budem vidieť, priorita z roku 2024.
Výborne. Keď budeme vidieť takýto návrh, tak samozrejme budeme sa vyjadrovať aj k tomuto návrhu. No čo ja by som apeloval na to, je skôr to, že pozrime sa na to prakticky a politicky. Je treba dosiahnuť 90 hlasov. To znamená, že viete, podávať návrh bez toho, aby som mal zabezpečených 90 hlasov, je trošku... Môžem ho podať, samozrejme, a rokovať o podpore. To je vždycky možné. Len tá celá pointa spočíva v tom, že aby sa neodmietali, aby sa nerobili kroky medzi skupinami, ktoré môžu tieto hlasy dodať. Lebo nakoniec v podstate ráta sa výsledok. Stalo sa to, čo nikdy KDH nikto nezoberie, ani Smeru nikto nezoberie, že prišli z novelou ústavy a tú novelu ústavy do manželstva muža a ženy dosiahli a do ústavy bola vložená. Bola to spolupráca, ktorá fungovala. Neznamená to, že niektorá strana stratila svoju tvár, neznamená to vôbec, že sa niektorá strana niekde znížila, ponížila alebo niekde pracovala. Dosiahli dobro a dobrý strom sa pozná po ovoci. A toto dobro im nikto nevezme, to tam existuje. To isté by som odporúčal v rámci toho. Treba dosiahnuť 90 poslancov 90 hlasov a na to by mali spolupracovať tie strany, ktoré sú ochotné a schopné takéto hlasy dodať.
Súčasná vládna koalícia však ani z KDH po odchodoch niektorých poslancov alebo traví hodiny z jedno z niektorých koaličných strán nemá 90 hlasov, ale k tomu sa dostaneme neskôr.
Tak sú tam ďalšie strany, nie?
Áno, ale teda asi aj keby sa pripojili niektoré poslanci Kresťanskej únie, stále by to asi nevychádzalo na presných 90.
Veď aj tam sú konzervatívni.
Áno, ale k tomu sa ešte dostaneme. Aby som uzavrel tému strany Smer. Vy ste komunikovali s premiérom či so zástupcami strany, niektorými z nich na túto tému?
Nie, nemáme komunikáciu, ktorá by bola proste takáto, že proste prvá vec je, že my ako organizácia sme apolitickí, to znamená, že viac menej, čo sa týka nejakej komunikácie, vždy záleží od toho, keď nás niekto osloví a keď v podstate potrebuje nejakú pomoc a tak ďalej, tak snažíme túto pomoc poskytnúť každej jednej politickej strane, ktorá by nás oslovila. Sme vždycky ochotní. Keď tak vlastne robíme nejakým spôsobom výzvu. Teraz hovorím, robili sme pripomienky, budeme robiť k tomu, spravili sme takú výzvu, také 10. výročiu referenda, témy, ktoré treba spraviť, to znamená, čo treba v zásade zlepšiť. A teraz nechcem hovoriť o nejakých témach finančných, lebo s tým prichádzajú celkom dobré politické strany v tom, že ako treba pomáhať finančné rodine, kde to treba spraviť, čo treba spraviť pre jednotlivé skupiny občanov, to je v poriadku. Ale my vidíme tú vec v tom základe. To znamená, my sa bavíme o tom, čo väčšinou nevidno, o tom budovaní základov. Lebo keď máte dobrý základ, už môžete dať nadstavbu, ktorú chcete. Ale keď nemáte dobrý základ, aj tak sa vám to rozsype.
Takže zatiaľ vás žiadni zástupcovia zo Smeru neoslovili ani o pomoc, ani o nejaký komentár k ich návrhu.
Nie, čo sa týka toho, tak si myslím, že v tomto smere budeme vidieť, ako zareagujú, lebo vyzvali teraz všetkých. Vyzvali všetkých, pokiaľ viem, o tom, aby dávali svoje pripomienky. My na túto, samozrejme, na túto výzvu reagovať budeme, to je jasné. Hej.
A je to v medzirezortnom pripomienkom?
Aj to, ale ešte navyše vlastne, v podstate je tam taká výzva od premiéra s tým, že aby ľudia posielali na e-mail, ak majú nejaké pripomienky. To znamená, že aj my budeme posielať našu výzvu, lebo myslíme si, že je veľmi dobrá vec, čo sa týka tej suverenity, ktorú tam vložili. Alebo viete, povedal som o výhradách, ale a povedal som aj o tom, že to podporujeme, a zabudli sme hovoriť o tom pozitívnom. Je tam zabezpečené adopcie. A to znamená, že naozaj, že každé jedno dieťa sa bude prioritne zvažovať o tom, aby ak prišlo o rodičov, aby malo otca a mamu, to znamená, aby išlo do rodiny, kde je otec a mama. To je niečo veľmi dôležité. Máme to v zákone o rodine, nič nové, prenieslo by sa to do ústavy, aby sa zabránilo tomu, aby sa takáto vec zmenila. Máme tam suverenitu Slovenska vo kultúrno-etické otázky. Je to strašne dôležité, lebo vidíme, akým spôsobom nás prebíjajú tieto európske súdy a ďalšie a proste normy, kde nám vnúcujú veci, ktoré proste nie sú. Ale tak my sme neni gubernia, my sme nestupovali do žiadnej federácie európskej. Toto je reálne suverénny štát, ktorý proste na jeho vrchole je naša ústava a nejaký iný predpis. Tam nebude žiadna medzinárodné právo alebo právo Európskej únie nad nami. To právo je včlenené do toho, že má prednosť pred našimi zákonmi na základe ústavy, ktorá mu to dovolila. Ale tá ústava je tá, ktorá mu to dovolila. Ak zrazu sa naša ústava stane tou, ktorá je proste nepotrebná, ako keby ústavou nejakej gubernie, to znamená nie suverénneho štátu, no tak sme skončili. A Slovenská republika je zvrchovaný štát podľa našej ústavy. A to znamená, naša ústava musí byť tá, ktorá je nosná, ktorá je prvá. Takže to je strašne dôležité, to vnímam ako pozitívne. A aj ďalšie veci, myslím si, že sú dobre, čo sa týka naozaj pohlavia muža a ženy, lebo to je niečo, že len dôležité je tam dodať naozaj to, že ide o pohlavie určené biologicky, tak ako ústava už teraz predpokladá, keď hovorí o žene v tehotenstve.
Nehovorili ste o tomto návrhu ani z KDH, keďže ako opozičná strana tiež oznámila, že na marcovú schôdzu predloží návrh na ústavné zakotvenie zvrchovanosti Slovenska v kultúrno-etických otázkach?
A tak ani KDH nás neoslovil. Oslovil nás z inej strany, ale nie KDH.
Takže Kresťanská únia?
Nebudem hovoriť, ktoré všetky strany nás oslovili, ale oslovili nás áno viaceré strany, ale KDH to nebolo.
Veríte, že by Smer i strany vládnej koalície za čosi podobné nakoniec zahlasovali, keď mali nie tak dávno problém podporiť zákon o rodných číslach práve z pera poslankyne Anny Záborskej?
Myslím si, že prvá vec je tá, že vždycky nemôžete rátať s tým, že každý robí tú politiku z rôznych dôvodov. Hej? Ale taký základný politický dôvod, pre ktorý sú, že sa snažia nejakým spôsobom získavať voličov, aby proste mohli ďalej tú politiku robiť. To je proste bežné. Nemyslíme to hneď zlom a nevidíme to hneď zlom. Proste realita je taká, že na to, aby ste niečo mohli vykonať, potrebujete získať politickú podporu. A teraz tá otázka je tá, že poprvé vieme o tom, že väčšina tých poslancov a väčšina tých voličov Smeru sú takisto konzervatívni ľudia, nie sú to nejakí iní proste ľudia, sú to konzervatívni ľudia. A tí sa nachádzajú v mnohých stranách, dokonca aj v tej Saske. A celá pointa je práve v tom, že prečo by sme im mali brániť konať dobro a prečo by sme mali byť okamžite takí defetisti, že s týmito nič dobré ja nebudem robiť. Veď tá celá pointa je taká, jedno, kto vám pomáha, dnesku máte nejakým spôsobom motivy, pohnutky, môžu byť všelijaké. Na konci je dôležité, či sa napríklad to dieťa zachráni, ktoré sa topí, či sa príjme tá novela ústavy, alebo sa nepríjme. To znamená, že úplne reálne treba sa na to pozrieť prakticky. Samozrejme, že bez toho Smeru a bez tých ďalších politických strán nebudete mať 90 poslancov. To znamená, môžeme to rovno zabaliť a povedať, nebudeme robiť nič. Alebo teda môžeme rokovať a môžeme seriózne spraviť nejakú dohodu, ktorá je výhodná a ktorú vedia odprezentovať všetky strany, preto, lebo toto naozaj je mainstream. Toto ľudia reálne vedia, chcú a nie je to niečo, čo by tie strany poškodzovalo. To znamená, že o čom sa bavíme? Že proste sa to nedá dosiahnuť? Dá sa to dosiahnuť, samozrejme. A prečo by to nemohli dať? Môžu sa blížiť voľby. A zoberte si to, je tu jedna strana, ktorá proste cieľanie tieto témy, ktoré sú proti nám, otvára, má absolútne extremistický program Progresívne Slovensko, ktoré proste hovorí o všetkých týchto témach, hovorí o tom, že to chce, hovorí o tom, ako to chce. Už nebudeme, proste bude hovoriť o všetkých tých gramatických rodoch, o tom, aby sme tu hovorili o hoststve, o študentstve a neviem čo všetkom a tak ďalej. No a teda samozrejme, že keď si zoberiete to, že môže tam byť veľa motivov, a Smer to môže robiť z rôznych dôvodov. Jedna pre svojich voličov, ale druhá vec môže v tom vidieť aj nejaký politický zmysel, preto lebo vidí, že proste ak je Progresívne Slovensko teraz jeho odporcom, tak v podstate vie, že oni tieto témy a týchto voličov zastupujú a on zastupuje tých druhých. Prečo by to nemal robiť? To znamená, prečo by nemal byť proti? Hej, to znamená, že áno, kto chce voliť PS, kto chce proste rozvrat rodiny, manželstva, kto chce proste zmeniť tieto definície, kto proste chce, aby deti proste nemali otca a mamu, no tak bude voliť PS, nech. Hej? To znamená, ono to má svoj zmysel aj politický, ale samozrejme nemá zmysel potom, aby sa strany, ktoré hovoria o hodnotách, spájali s tými, ktorí to chcú proste zničiť.
Rozumiem. Skôr som to otázkou smeroval k tomu, že práve poslanci aj Smeru, možno aj Hlasu, či SNS, hoci mnohí z nich od sebe hovoria, že majú konzervatívny svetonázor, často to v tých hlasovaniach, nielen teda v tomto jednom konkrétnom o rodných číslach, nevidieť. Skôr vidno opačný názor, či zdržanie sa hlasovania, dokonca niekedy aj hlasovanie proti, alebo teda hlasovanie rovnako, ako teda práve poslanci Progresívneho Slovenska.
Áno.
Či to teda potom nevnímate ako možno skôr politickú kampaň alebo nejakú hru na voličov práve v čase, keď koalícia má aj svoje vnútorné problémy.
Áno.
A niektorí to nazývajú a možno aj legitímne ako zastieranie iných tém, ktoré v koalícii sú a potrebujú dať mediálne nabok.
Vidíte, ja vám to takto poviem, že pozrite sa, máte to podobenstvo o tom človeku, ktorý ostal zbitý na tej ceste. Hej? A bol v tej škarpe a tak ďalej. Prišiel tam ten Samaritan, jeden ho obišiel, kňaz ho obišiel, lebo sa nechcel špiniť. Hej? Potom Levita ho obišiel, lebo sa nechcel špiniť. Hej, lebo to proste špinavý, hnusný. A potom prišiel ten Samaritán, zobral ho. Hej. A teraz staral sa o ňu celé 3 dní. A už sa o neho nemohol starať. Dal krčmárovi peniaze, ktorý sa tiež o neho staral. Ten krčmár sa o neho staral. Ten to robil pre peniaze. Hej? Ten Samaritan to robil z lásky. Hej? Ale v konečnom dôsledku tomu človeku pomohli. A teraz tá otázka je tá, že motívy bude posudzovať Boh nakoniec. Dôležité je, či sa pomôže alebo nepomôže. Môžem prejsť ako ten Levita, môžem prejsť ako ten Samaritan a môže byť rôzne. Každý dostane svoju odmenu. Hej? Každý dostane tú svoju odmenu, akú má. Ale tá otázka je tá, že či sa pomôže alebo nepomôže. Lebo to je to, čo ostáva. Kto pozerá na to, že či sa, z akých motivov sa prijala novela ústavy pri manželstvu muža a ženy. To tam je, to je výsledok, ktorý si každý váži a ktorý každý berie, že sa toto podarilo dosiahnuť. Už dôvody, hrajme, to už nech posudzuje Boh, aké sú dôvody. Pre mňa je dôležité, či sa dosiahne výsledok, ten cieľ, praktický cieľ. A radšej by som teda v zásade nejakým spôsobom videl tú pomoc a zobral si tú pomoc, akúkoľvek, akákoľvek pomoc je, treba si tú pomoc zobrať. Lebo jasné, to, čo hovoríte, je pravda. Niekto nemusí pomôcť. Nemusel predtým pomôcť, ale teraz pomáha. Ak teraz pomáha, tak ho budem hovoriť, že to, čo teraz robíš, je dobre. Nebudem chváliť to, čo bolo predtým, ale budem chváliť to, čo teraz sa dá urobiť dobrého. Prečo by som ho mal hneď okamžite haniť? Prečo by som ho mal odvrhovať každého čoču? Nie, nebudem. Poviem si, ideš robiť dobro, v poriadku, poď so mnou, rob ho. To je to, my by sme mali mať v zásade v sebe ten taký pozitívny postoj k tomu druhému. Že? Keď ideš robiť dobro, určite ťa neodmietnem. Poď a rob ho.
Pri pohľade na súčasnú politickú situáciu a neustále vyostrovanie konfliktov medzi koalíciou a opozíciou, dávate napriek tomu aspoň niektorej z týchto politických iniciatív, či už to bude iniciatíva koaličného smeru alebo opozičného KDH, šancu na ústavnú väčšinu v parlamente?
Keď budú spolupracovať, tak tomu dávam šancu. Ak prevládne politikárčenie s tým, že ja nejdem preto, lebo tento je taký škaredý, ja nejdem preto, lebo tento je tiež taký škaredý, tak nič nedosiahneme. To znamená, že šanca je spočíva práve v tom, že či uprednostňujeme ovocie, alebo uprednostňujeme posudzovanie. Ja by som povedal tak, že mali by sme uprednostniť ovocie pred posudzovaním.
Váš odhad, ako to dopadne?
Môže sa to podariť.
Dávate tomu šancu?
Určite to existuje. Nejaká šanca tu je. Nehovorím, že by som povedal s nejakou veľkou istotou, ale nejaká šanca tu je. Ten boj si povedzme úplne otvorene. Aj ten politický boj sa bude odohrávať v rámci pomedzi práve tých hodnot, lebo PS je istým spôsobom novou stranou, ktorá už má viac menej črty také náboženstva. Hej, tak to nazvem. A tým pádom ten konflikt tam tu bude existovať a tým pádom bude nejaké vymedzenie. A bude záležať, kto sa ku komu pridá, samozrejme. Len povedal by som, je to dosť nebezpečné pridávať sa na túto stranu, tú druhú, lebo to nás v podstate vie zabiť ako spoločnosť. To znamená, že niekde sa to bude číriť. A preto hovorím, istá možnosť tu stále je.
Keby to boli zástupcovia Progresívneho Slovenska, zrejme by sa voči niektorým z vašich tvrdení ohradili. Napriek tomu položím poslednú otázku. Ako si vysvetľujete, že témy, ktoré boli ešte pred desiatkami a teda 10 rokmi pre slovenských politikov skôr aj v rámci tej politickej kampane, politickej komunikácie skôr okrajové, sú dnes de facto politickým stredom, mainstreamom a jednoducho sú súčasťou takmer každého z politických programov?
Tak lebo je to realita. Je to niečo, čo sa už nedá. V zásade tým, že vlastne viete, vždycky je to o tom, že najskôr sa vás snažia umočať, hej? Potom, keď to už nejde, tak sa nejakým spôsobom musia prispôsobiť. Celá pointa je tá, že už to nie sú témy, ktorých by sa dalo močať. Preto, lebo aj to referendum istým spôsobom z toho spravilo túto verejnú otázku. A nepopriete ten milión ľudí. Nepopriete tých ľudí, ktorí proste tento názor majú a tie strany to vidia. A už v podstate istým tak proste aj na západe ten wokizmus už ide dole vodou práve preto, lebo proste akože ľudia sa naozaj naštvali a povedali si, tak toto je dosť, toto už je za hranicou a už nás toto nebaví. A ono sa to formuje. Ak niečo prekonám, v podstate túto ako keby tento silný nátlak, ktorý tam bol, tak už sa človek stáva viacej slobodným. A tým pádom aj tie strany sa k tomu prispôsobujú, preto už to je súčasťou mainstreamu, preto lebo už proste táto téma už nie je tabu, jak predtým bola. Hej.
Hovorí šéf Aliancie za rodinu Anton Chromík, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem.
Dnešné Zaostrené na konci. Hudbu vybrala Diana Rauchová, za technikou sedel Matúš Brila a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce.
v nás nádej na premenu svet. Sme hlasom tých, čo hlas nemajú. S radosťou kráčame spolu do cieľa, za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných, mladých aj starých, otvorme náruče, každý je vzácny. Starých, otvorme náruče, každý je vzácny, s radosťou.